Naslednje se pol sledejo vsi že proti Kartiču in to prvi Rauhenbach, to je tak mečken zaselk, ampak je pa fajn, imajo svojo kapelco, no pa tudi ta prva gostilna v Kustriške dolinje, tam postavljena, tista, ki jo bomo mi srečali. Po Eršbaum je pravzaprav že predmestje, se tam so tiste grupe hiš, gruče hiš, padajo pod vas, ampak imajo pa še svoje ime. Ne. Kertič je pa precej taka gorska stvar, ampak seveda neko hodov brehku, ker smo mi navajeni. Imajo pa farno cerkvu, tako prav koroškega tipa, Suliča, zvonik, pozno gotski sloh, posvočena je bila ta 479. leta. Gradno je pa vzročil, pravzaprav pa sam izdatno podprl zadnji goriški grof Leonard, mi bomo rekli Leonard, ki je bolj po domače. Znotraj je cerkev precej drugačna kot tudi zvonik, se oprema je vsa baročna, tako kot kar pri nas tudi v večin primerov. Očitno je bil barok v Avstriji, pa tudi v teh krajih, čas relativnega blagostanja, se so ljudje lahko odvajali več denarja oziroma dobrin za cerkve in v relativnem kratkom času predelali večino cerkva. Dobro, da so te stare uničili, to zraven paše. V vas je na ogled tudi nekaj lepo cvetočih gostilen, v smislu cvetja na oknah, ampak v njih je pa tudi dober poskrbljen za notranjega človeka, kot je rekel pokojni Janko Mlakar. Ukvarjajo se pa prebivalci pretežno s kmetijstvom in tam že človek vidi zorane njive, pa nasade jahod in tako naprej. Ne. Seveda je pa avstrijska normativ tak, da ima vsaka spodobna gostilna saj še 10 postelj za kakšne tujce. Prebivalcev je tam še 833, ampak iz tistih 1200 ali 1500, kakor so štartali leta 850, se pa vidi, da je to sodobni razvoj prnih lih tak, kot pri nas. Družbena aktivnost je taka, kot sem že prej naštel, se približno ko, kot je vse povsod gor po hribah, tam, kjer imajo pravzaprav malo drugih aktivnosti, pa ta prava civilizacija je vsem precej deleč. Mimo pot nadaljeval v Šuštar, to je pa en zaselk že na južnem obregu doline preko Zilskega potoka. Cerkve ta vas ali pa vasica nima, ima pa nekaj kar lepah kapelc, predvsem je pa tle za moj okus bil zanimiv razgled na sosedno stran doline, kjer se v vasi Švent Oswald, Ožbald bo rekli po slovenske, končajo linški dolomiti in je to res ena taka lepa leha. Tudi naselbina sama je zelo stara in ima gotsko cerkev že od leta 1360, se pravi približen iz časa v naših svetah višari. Tudi obletnica ustanovitve je približen taka. V njej so tudi zelo zanimive stare freske, med njimi najbolj pomembna poslednja sodba. Zlato prižanco imajo pa tako naprej. Ampak mi tega čez dolino nomo videli, zato ki je predeleč, tja pa šle ne bomo. Pol se bomo pač čez še eno mejhno vas podali do Holbruka, tudi pa spet en romarski kraj na južne stran doline in cerkev je farna in romarska hkrat. Zgrajena je bila pa precej pozna, ta už 680 ga in izpručuje zanimivo gradno in umetnost konca zgodnega baroka, kakor so ga dejeli v teh krajih. Ena zanimivost je tudi to, da imajo cerkven zbor že 30 let, ker je pa za tako cerkev mečken tako. Ampak to je star božepotni sveti kraj, kamor so romali predvsem iz Siljana oziroma iz Pustriške doline. Tudi kapelce križovega pota so razporejene od te strani in mi bomo pravzaprav šli kontra od božje poti, od božjega prostora preč. Nad cerkvijo je tudi oddajnik, ki po svoje olajša orientacijo, ampak tam čez travom, ki gre to majhno po svoje, ko pa prideš v gost, se pa peš pot spremenil lep kolovoz, ki pele dost strmo prot dolin in vmes je na razglednem okraj še prav lepa in velika kapelca. Mora biti še celo cerkev, ampak nisem uspel ugotoviti. Tu se že kažejo pogledi na grad Heinfels, znameniti precej več kot 1000 let star grad. Se tam ima ta prvo omembo iz 7. stoletja, verjetno so ga pa še kakšno uro prej postavili. Heinfels je točka, na kateri se je zbral izredno dost zgodovine, tudi pomembne za nas, za Slovence. Ime izvajajo iz Hunefels, ker bi lahko pomenil Hunska skala, ker po tistih časih ni bilo nič čudenega, se je tudi gibala Tarikova skala, približno iz istih dni. Nasplošno pa gre za zamenjavo Hunov za Avari. Še posebej so pa za nas pomembne povezave Slovanov za Avari. ta tako imenovana plemenska zveza se nanaša na dokaj pomembno in rekel tudi stoletja dolgo sodelovanje pri osvajanju Balkanskega polotoka in tudi čez, deleč vzhodne Alpe. Zdi se, da so Avari imeli prste zraven pri prodoru Slovanov z juga, dočim je severni naselitveni tok potekal skozi Moravska vrata nekaj prej, brez avarske asistence. Graf Heinfels je omenjen, kot sem že rekel, v 7. stoletju, nastal pa naj bi po nekaterih virih že prej. Če je tem virom popolnoma verjeti, so ga teda imeli v rokah Avari. To je bila zanimiva naveza, saj so Slovani v času konc 6. stoletja nastopali skupaj z Avari tako v bitkah proti Bizancu, prodor do Dolga zidu in obleganje Soluna, se bojevali z Bajovari v Pustiški dolini, z Langobardi na spodnji zilji in osvojili Dalmatinsko obalo, za povrh je kakan še posodu Slovene, Langobardom, da so za njih podrli nekaj trdna v severni Italiji, ki jih pač Langobardi sami niso znali ali mogli. Zgodovinsko viri omenjajo Slovene kot velike strokovnjake za tedanjo artilerijo, baliste. Zato so jih tudi potrebovali na vseh večjih bojiščih in to približno v istem času. To sicer ne gre čisto v štric s Prokopijem iz Cezareje, ki je Slovene opisal kot prvovrstne barbare z zelo grdimi navadami. Ni pa omenjal njihovih tehnično uporabnih znanj. Morda gre tudi za dvoje podobno imenovanih in morda tudi govorečih različno kulturnih ljudstv. Za zgodovino Slovencev nas štejemo kot najpomembnejšo bitko na Toblaškem polju, kjer so Sloveni prvič omenjeni o veliki zmagi. Cel Pavel Diakon je zelo zanimivo branje, ki pa ne razjasni vseh vprašanj, pa jih mnogo tudi postavi. Je pa najbolj kompletn še ohranjen vir, ki pa poveličuje pretežno Langobarde, katerim je on tudi pripadal, ampak v času nastanka knjige so bili že preteklost. Se so Franki uničili njihovo državo, kot ljudstvo pa sploh niso bili formirani oziroma jih je bilo premalo, razen za vrhovne fevdalne funkcije. Kot nasprotje temu je Korotan kot približno enako organizirana ustanova imel status države, kot tudi ni nekaj, kar bi lahko imenovali ljudsko podstat in je zato korotansko prebivalstvo formiralo kot slovansko ljudstvo in je predstavljalo okroglo četrtinko svetorinskega cesarstva, vse do zdrah, ki so pomenile vzpon bleda v zgodovino, hkrati pa zaton in razkosanje Korotana kot pomembnega člena tega cesarstva. Tudi fevdalna zgodovina Heinfelsa je zanimiva. Leta 1239 je prvič imenovan v listinah. Leta 1243 je prišel v last frajzenških menestjalov, podobno kot pri nas Škofja Loka. Kasneje je prišel v oblast goriških grofov, ki so imeli veliko posesti zahodno od Gorice. Ti so ga povečali in v njihovih časih je dobil upravne in sodne pravice. Ko je leta 1500 umrl zadnji goriški grof Lenart, je grad padel pod Habsburžane, ki so ga dali v fevd briksenškemu škofu. Tako so se povezave med Briksnom in Bledom verjetno še izboljšale. Škofje so grad leta 1629 preuredili v samostan in tega je ukinil nam dobro znani Jožef II. Sedaj je hrast v lasti slašičarjevi iz družine Loaker, ki pa ga morajo enkrat na leto odpreti za obiskovalce. Heinfels je poleg tega tudi vas in ima svojo cerkev svetega Petra, ki je že precej stara, ampak mi imamo sam pod gradom mečkano deleč videli.